Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Fransiyada qahramonga aylangan o'zbek qochqini deportatsiya qilindi. Toshkentda xitoylik erkakni rashk tufayli o'ldirgan ayol 10 yilga qamaldi. O'zbekistonga gaz yetkazib berilishi Rossiyadagi gaz quvurlariga bosimni oshirdi. Markaziy bank valyuta operatsiyalari tartibini kuchaytirgan ortidan O'zbekistonda Kiwi faoliyati to'xtatildi. Isroil askarlari G'azoda Hamas nazoratidagi hukumat binolarini va Ashifa kasalxonasi hududini egalladi. Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordamni yetkazib beradi. AQSh Rossiyaning Ukrainadagi jinoyatlarni tergov qilish markaziga mablag' ajratdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. Toshkentda psixotrop modda ta'sirida bo'lgan 24 yoshli qiz o'zi bilan yashab kelgan Xitoyning 38 yoshli fuqarosi bo'lgan erkakni rashk tufayli pichoqlab o'ldirgan. Joriy yilning iyun oyida Toshkentda 24 yoshli qiz o'zi bilan yashab kelgan Xitoylik 38 yoshli erkakni rashk tufayli pichoq bilan tan jarohati yetkazib, qasddan o'ldirgani haqida xabar berilgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-chi qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi qiz protsessual tartibda ushlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudida sudlanuvchiga nisbatan 13 noyabr kuni sud hukmi o'qildi. Unga ko'ra sudlanuvchi 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonga 7 oktyabrdan gaz yetkazib berish boshlanishi bilan Gazprom Rossiya gaz transporti tizimidagi oqimlarni qayta konfiguratsiya qilish, shuningdek, mamlakatdagi yerosti gaz saqlash tizimi ishini qayta ko'rib chiqishiga majbur bo'ldi. Bu haqida Interfax xabar berdi. 7 noyabrdan O'zbekiston Qozog'iston hududi orqali Markaziy Osiyo Markaz gaz quvurlari orqali Rossiyadan gaz importini boshlagan. O'zgaz Trade va Gazprom Export mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasidagi 2 yillik shartnomaga ko'ra kuniga 9 million kub metr yoki yiliga qarab 2.8 milliard kub metr gaz yetkazib berish ko'zda tutilgan. Gazprom PHG mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Igor Safanovning so'zlariga ko'ra, ushbu yetkazib berishning boshlanishini hisobga olgan holda Volga bo'yi va Orenburg viloyatidagi yerosti gaz omborlariga yukini oshishi kutilmoqda. Shu bilan birga Kaluga, Saratov viloyatlari, Boshqirdiston va Udmurtiyadagi bir qator gaz inshootlari kuchaytirilgan rejimda ishlamoqda. Markaziy bank valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalarini kuchaytirgani va ayrim cheklovlarni joriy etgani ortidan Rossiyaning Kiwi to'lov tizimi 18 dekabrdan O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatadi. Bu haqda Kiwi O'zbekiston rasmiy saytida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, O'zbekistondagi mijozlarning deyarli 90% Kiwi hamyonidan xorijiy xizmatlar va xalqaro pul o'tkazmalari uchun to'lovlarni amalga oshirishda foydalangan. Ammo hozirgi kunda O'zbekistonda elektron hamyonlarga bunday xizmat ko'rsatish taqiqlangan. O'zbekiston Markaziy bank to'lov tizimlariga mana shunday cheklovlar joriy etgan ortidan ushbu xizmatlar hozirda mavjud emas, deyiladi Kiwi bildiruvida. Kiwi O'zbekistondagi mijozlarni hisobida qolgan pullarni 18 dekabrgacha UzCard va Humo bank kartalariga o'tkazib olishni iltimos qildi. Bundan tashqari Kiwi 16 noyabrdan boshlab elektron pullarni saqlash xizmati uchun kuniga 75 ming so'mdan haq olinishini ma'lum qildi. Isroil armiyasi G'azoda parlament, hukumat va politsiya binolarini egalladi. Ular shu kungacha Hamas nazorati ostida edi. Hamas Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Sahal Hamas uchun qurol ishlab chiqarish instituti sifatida xizmat qilgan injenerlik fakulteti ham egallanganini bildirdi. Isroil armiyasi Ashfa kasalxonasi hududini egallagani va bu yerda Hamas radikal guruhiga qarshi mo'ljalli amaliyotni boshlaganini bildirdi. Sahal X ijtimoiy tarmog'ida amaliyot Hamas tirik qalqon sifatida qo'llayotgan tinch aholiga zarar yetkazmaslik uchun tibbiyot xodimlari va arab tilini biladigan shaxslardan iborat guruh ishtirokida olib borilayotganini xabar qildi. Voqea joyida bo'lgan Al Jazeera muxbiri kasalxona hududiga Isroil tanklari kirganini, Sahal askarlari esa bino ichida amaliyot o'tkazayotgani haqida ma'lumot berdi. Hozircha kasalxonada otishma yoki to'qnashuv bo'lgani to'g'risida xabarlar yo'q. Isroil hukumati mazkur kasalxona hududida ekstremistlarning yer osti shtabi joylashganini iddao qilayotir. Hamas esa buni rad etmoqda va kasalxonadagi 650 bemor, kamida 5000 qochqin Isroil snayperlari va dronlari hujumlarining tuzog'iga tushib qolganini aytmoqda. G'azodagi eng yirik kasalxonalardan biri bo'lgan Ash-Shifoda qancha kishi borligi to'g'risida aniq ma'lumot mavjud emas. Germaniya hukumati Ukrainaga yangi harbiy yordam ajratdi. Bu yordam tanklar, injenerlik va avtomobil texnikasi, o'q-dori va artilleriya snaryadlaridan iborat. Avvalroq Reuters va Bloomberg agentliklari o'z manbalariga tayangan holda kansler Olaf Scholz rahbarligidagi hukumron koalitsiya 2024-yilda Ukrainaga yordamni 2 marotaba ko'paytirib, 8 milliard dollarga yetkazish to'g'risida murosaga erishganini xabar qilgan edi. Germaniya AQShdan keyin Ukrainaga eng ko'p harbiy yordam ko'rsatayotgan ikkinchi davlatdir. AQSh Rossiyaning Ukraina dagi agressiyasini tergov qilish xalqaro markaziga 1 million dollar mablag' ajratdi. Qarorgohi Hagada joylashgan markaz Yevropa komissiyasi dastagi bilan tashkil etilgan edi. Qo'shma Shtatlar avvalgiday Ukraina va xalqaro hamjamiyat bilan Ukrainada sodir etilgan jinoyatlarni sodir etganlarni javobgarlikka tortishga qaratilgan hamkorlikni davom ettiradi, deyiladi 14 noyabr kuni AQSh Davlat departamenti tarqatgan bayonotda. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller ko'plab mamlakatlar, jumladan AQSh prokurorlari ham agressiyani tergov qilish xalqaro markazi doirasida hamkorlik qilayotganliklarini aytdi. Unga ko'ra, bu hamkorlikdan maqsad Ukrainada sodir etilgan jinoyatlarni sodir etganlarga nisbatan ishonchli va mustaqil tergovlarni o'tkazishdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Haqiqiy sud qilishsin, ochiq sud qilishsin, ochiq.
Fransiya migratsiya idorasi o'zbekistonlik 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Shu yilning 20-oktyabridan buyon Parijdagi qochqinlar lagerida saqlanayotgan qo'qonlik yigit 18-noyabr kuni O'zbekistonga yuborilishi kutilmoqda.
Deport tahdidi bo'lyapti. O'sha 2 yil emas, hech narsa o'zgargani yo'q. Men 2 yil davomida arrest qildim. Imzo qo'yardim har kuni. Har kuni bir kunda 2 martalar ham qo'ydim, keyin bir kunda 1 martadan imzo qo'ydim. Hozir
qayerda?
Deport qilmoqchida. Deportatsion sentrdaman.
Qayerda u deportatsion?
Parijda. Rad javob berilgani sababi o'sha bular xavfli bo'lishi mumkin degan nima qo'yyapti-da. Ya'ni xavfli maqsad nima desam bo'ladi, O'zbekiston sizni bu tahdidda ayblayotganligi uchun sabab qilyapti shekilli deb o'ylayman. Fransiyadan 2019-yilda qochqinlik maqomini so'rayapti. Mani talabim shu, menga shu tinchgina shu hamma qatori yashash huquqini berishsa deb nima qilyapman-da endi. Inson bo'lganim kabi ehtiyojlarimiz bor, oilaga ehtiyoj bor, ya'ni normalni ishlab tirikchilik qilib, biz o'zbek xalqini bilasiz-ku, mana shu yoshligimizda mehnat qilib katta bo'lganmiz, doim mehnat.
Muhsinjon Fransiyaning Montero shahri haqiqiy qahramoni. 2020-yil aprelda Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Montero shahrida yashar binoda yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilar kelgunicha hodisa guvohlari dahshatdan karaxt turgan paytda 4 nafar yigit tashabbusni tezda qo'lga olib, keksa kishining hayotini saqlab qolish uchun balkonga tirmashadi. Ko'ngilli qutqaruvchilarning hammasi qochqin. Ulardan biri Muhsinjon Ahmedov edi. Voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida keng yoritildi. Qutqaruvchilar borgunicha olov bilan olishgan 4 yigit shahar ahli olqishiga sazovor bo'ldi. Ularga Montero meri James Sheeran Montero faxriy medalini ham taqdim qildi. Ularning qochqinligidan xabar topgan faollar esa boshpana so'rovini qo'llab-quvvatlash maqsadida petitsiya boshlashdi. Uni qariyb 2 yilda 30 mingga yaqin odam imzolagan. Fransiya hukumati Muhsinjon Ahmedovni mahalliy fransuzlarning unga qochqinlik berish talabiga qaramasdan badarg'a qilmoqda. Muhsinjon 2016-yilning mart oyidan beri qochqinlikda. Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqador degan ayb bilan qidiruvga berilgandan keyin u avval Rossiyaga ketgan. U yerdan botqoqlardan suzib o'tib Estoniyaga kirib borgan va qochqinlik so'ragan. Biroq Estoniya ham uning qochqinlik so'roviga rad javobi bergan. Parijdagi Markaziy Osiyodagi Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva 2019-yildan buyon o'zbek qochqini himoyasi bilan shug'ullanib keladi.
Арестовали практически без причины.
Muhsinjonni Qo'qon ichki ishlar xodimlari 2007-yilda o'lib ketgan Tohir Yo'ldosh bilan aloqadorlikda ayblashgan. Qiynoqlarga dosh bermagan bu yigit Peterburgga qochib ketadi. Rossiyada ham qidiruvga berilgani aniqlangandan keyin u Estoniyaga botqoq orqali suzib borgan. Odamni qanday qiynoqlarga solish kerakki, botqoqda suzib o'tishga ham tayyor bo'lishi uchun. Uning hech qanaqa aybi yo'qligi to'g'risidagi gaplariga Estoniya hukumati ishonmadi va 18 oylik hibsdan keyin uni chiqarib yuborish haqida qaror qildi. U Germaniya orqali Fransiyaga keldi va shu yerda qochqin chechen yigitlar bilan tanishib qoldi. Shu yigitlar bilan u Monterey shahrida yong'inda cholni qutqarib qolgan.
После терактов в отношении Шарли Эбдо
Шарли Эбдо журналига қилинган теракт, француз ўқитувчисига қилинган ҳужумлардан кейин Франция ҳукумати қочқинларга нисбатан ўз муносабатини кескин ўзгартирди. Шунда терорчилик ва экстремизм айловлари билан айниқса диндор мусулмонлар босим остида қолди. Бугун Франция шу тариқа ўз конституциявий қадриятларини ҳимоя қилишга уринмоқда. Сўз эркинлиги республика конституциясининг тамал тошларидан бири саналади. Диний ақидаларнинг танқид ва ҳажб остига олинишига қарши ҳар қандай ўзга тартиб-қоида бу ерда қаттиқ чекланади. Муҳсинжон Ахмедов тақдир тақозоси билан шундай вазият қурбонига айланди. Ҳукуматга бевосита унга ҳеч қандай эътирози йўқ, чунки охирги 8 йил давомида у ҳаёт учун кураш, мажбурий изоляция ҳолатида қолмоқда. Унга нисбатан французларнинг ишончсизлиги ва стереотип фикрлари mavjudligi bor gap. Udindor. Din esa uni oxirgi 8 yil davomida ruhiy sinishdan saqlab turgan yagona narsa bo'lsa kerak.
Huquq faoli Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonda Karimov davrida asossiz ayblangan, qamalgan yoki qidiruvga berilgan minglab o'zbekistonliklardan biri deydi. Nadejda Atayevaga ko'ra Muhsinjon hech qanday holatda O'zbekistonga berib yuborilmasligi kerak.
Я думаю, что нужно сделать всё возможное.
Мен ишонаманки, Ўзбекистонда у қийноқларга солинишы мумкин. У ерда ўзининг айбсизлигини исботлаб бера олмайди. Очиб кетганининг ўзи ўзбек махсус хизматлари томонидан айб сифатида унинг бўйнига қўйилади. Ҳозирги Ўзбекистонда эса бу ишни қайта кўриб чиқишга ва унинг айбсизлигига ишонч ҳосил қилишга барча асослар мавжуд. Мен бу ҳолат орқали Ўзбекистонда терговчилар қандай қилиб ишлаб келганини кўрсатиб бермоқчиман. 235-модда, яъни qiynoqlar moddasidan qutulish uchun ular beayb odamni jinoyatchiga chiqarib qo'yishgani va taqdirini oyoq osti qilishganini jamiyat ko'rsin. 10 yildan beri bu odam o'z jonini saqlash ilinjida darbadar. Avvaliga Hizbut Tahrirga aloqadorligini isbotlay olmasdan ular keyin yana ayblov o'ylab topishgan. Biror dalilsiz Tohir Yo'ldoshga aloqadorlikda. U menga aytib qoldi. Men yana bir bor bu qiyinchiliklarni boshdan kechirishga tayyor emasman. Bu og'riq va tahqirlashlarga yana bir bor dosh berish uchun yashashdan ma'no ko'rmayapman dedi.
Я не могу защитить себя.
Huquq faollari O'zbekiston hukumati Muhsinjon Ahmedovning aybini isbotlovchi biror konkret isbot dalil keltirmagani, ularning ayblovi qiynoq ostida olingan Muhsinjonning ko'rsatmalariga asoslanganini aytib kelishadi.
U O'zbekistonga qaytsa, qiynoqqa solinishi mumkin. Bu xavotir Fransiya inson huquqlari milliy sudining Parijda boshpana berish bo'yicha qarori hamda Strasburgdagi inson huquqlari sudi qarorida ham aks etgan. Fransiya Ichki ishlar vazirligi Ahmedovga nisbatan qator cheklov choralarini qo'lladi. Unga sud doirasida o'z huquqlarini advokat yordamida himoya qilish imkonini bermadi. Shu tariqa aybsizlik prezumpsiyasi buzilmoqda. Natijada Fransiya Ichki ishlar vazirligi yoki prefekturalarida faqat gumonlarga asoslangan ayblovlar bilan ayblangan istalgan xorijlikni konkret isboti bo'lmasa-da istalgan paytda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki mamlakatga kirishni taqiqlash huquqi paydo bo'lyapti. Bundan tashqari Fransiya Ichki ishlar vazirligi qochqinlik maqomiga ariza kiritib javob kutayotgan bo'lsa-da Ahmedovni mamlakatdan chiqarish jarayonini tezlashtirayotgani ham bizni xavotirga solmoqda. Ya'ni yurtiga qaytsa qiynoqlarga solinishi xavfi borligiga oid jiddiy ma'lumotlarimiz bor bo'lsa-da, Ahmedovning Fransiyadagi va hozirgi vaziyati shunday.
Parij sudi qarori bilan Fransiya hukumati Muhsinjon Ahmedovni 18 noyabr kuni Parijdan Istanbul orqali Toshkentga jo'natish kerak. Muhsinjon Mirziyoyev hukumatidan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qayta ko'rib chiqishini so'radi.
Bu Hizbut Tahrirda ayblashyapti, chunki men umuman daxlim ham yo'q, umuman men Hizbut Tahrir degan nima jamoani qo'llamayman. Men musulmonman. Alhamdulillah musulmonman, 5 vaqt namoz o'qiyman. Aybim shu xolos. Endi shoti bilan Hizbut Tahrirda ayblaydigan bo'lsa, bu kamida bilmadimmi, bir 15 yil, 20 yilgacha so'roq berish mumkinda. Chunki 159-chi statyani uchinchi qismi bilan aybdor deyishyapti. Endi bular tushunadi. Qidiruvga berishgan. Aytmoqchimanki, O'zbekiston hukumati mana shu zirhangilarni ishlarini boshqatdan ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi. Chunki tuhmatga qolib ketganman 2015 yildan boshlab, ya'ni 2015da boshlangan bu narsa. 2015 yildan boshlab u Sodiq Karimov davridan boshlab qo'yilgan ayblovlar hali ham turibdi. Bu ayblovlar umuman tomiri yo'q, ya'ni bir nimasi yo'q. Isboti yo'q narsalar. Isboti yo'q narsalarni qo'yishgan, mana shu davom etyapti mana haligacha. Mani ketimdan shular quvlab yuribdi, ya'ni ularni ayblovlari. Mana shu ayblovlarni olishlarini xohlardim to'g'risi. Oilamga qaytib xohlardim, ikkita balam bor, alhamdulillah. Mana necha yildan beri ko'rganim yo'q, onamiz bor, alhamdulillah. Endi sal nima qilib insoniylik nimalarini yoqib, mana ayblovlarni olib tashlashlarini xohlardim.
Avvalroq Ozodlik bilan suhbatda Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston hukumatidan faqat adolatli sud va tergov talab qilayotganini bildirgandi.
Haqiqiy mahkama kerak, ya'ni haqiqiy sud qilishsin, ochiq sud qilishsin, ochiq. Masalan, mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari. 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Biz daqangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimiz vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi. Hozir masalan ko'pchilik aytishi mumkin, havodan olib qilmaydi. Havodan olib qilgan. Havodan olib qilmaydi emas, havodan olib qilgan. Mani ustimdan kimdir yozgan, o'sha kimdir menga yozgan edi-da, bular tekshirmasdan turib mani nima qilgan, nima qilsa qilgan xolos olib kirib. Tushunyapsizmi? Endi menda qanday odamlarga nima kerak? Adil haqiqat kerak, ya'ni adilona bir qaror kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, davlat va din.
Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib, mahkamaga tortildi. Hukmga ko'ra, professor, ziyoli va tadbirkorlardan iborat guruh Naqshbandiya g'oyalarini g'ayriqonuniy diniy tashkilot tuzish orqali tarqatgan. Ozodlikka shu kunlarda yo'llangan hukm 2023 yilning 31 iyulida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibi qarayib uchramagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 8 noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi nusxasida sudya Abdulla Abdullayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat jinoiy guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va madaniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan. Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'avsa Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalariga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017 yildan 2023 yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirilib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan. Hukmda qayd etilishicha, bu shaxslar o'zlari g'ayriqonuniy ravishda tuzgan tashkilotning Toshkent shahri, Samarqand shahri, Xorazm, Buxoro viloyati, Andijon viloyatlaridagi bo'limlarini ochib, u yerda ham mas'ullarni tayinlashgan. Hukmda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023 yilning yanvariga kelib aniqlangan. Diniy tashkilot 2023 yilning 15 yanvar kuni Yangi Hayot tumani, Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navroz ko'chasi 28 uyda navbatdagi yig'ilishini o'tkazayotgan vaqtda aniqlangan, deyiladi sud hukmida. Hukmda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Muhimi, bu 22 kishilik guruh 2023 yilning yanvarida ushlanib, shu yil yozda sudlanganidan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'q. Bu ish haqiqatan diniy ekstremizm yoki aqidaparastlikka oidmi yoki diniy erkinlikning cheklanishimi degan savol tug'iladi. Surishtiruvlar va huquqshunoslarimiz o'rganishlaridan keyin bu haqda aniq ma'lumot beramiz. Lekin hozir qo'limizda mavjud hukmga ko'ra 20 nafardan ortiq shaxs Naqshbandiya tariqatining faollari sifatida javobgarlikka tortilgan. O'zbekiston Oliy sudining diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatida hozirgacha bu tariqat nomiga ko'z tushgani yo'q, deydi ushbu ish tafsilotlarini o'rganishga kirishgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid sud hukmi 2016 yildan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjat. Sudlanuvchilar shu kunda O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlayotgan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Sudlanuvchilarning ayrimlari muqaddam Jinoyat kodeksining ayni 216 moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan ta'jibga tushganini aytadi. Agar bu tariqatni xavfli deyishayotgan bo'lsa, u holda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlash kerak edi. Men dissertatsiyamni yoqlash jarayonida bu tariqatning Turkiyadagi yetakchilarining o'zimizda sotilayotgan kitoblaridan foydalandim. Yana tarjimalar bo'lyapti. Hozir ham nashr qilinyapti. Diniy adabiyotlar O'zbekistonda diniy qo'mita ruxsatsiz chop etilmaydi-ku. Naqshbandiya tariqati g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman. Qolaversa O'zbekistonda birorta huquqiy normativ hujjatlarda tariqatchilarga oid normalarga ko'zim tushmagan. Naqshbandiylik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridan hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelinayotgan diniy yo'nalishdir. 1993 yilda Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan. Uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun tanqid qilib kelingan Islom Karimov boshqaruvi davrida ham Naqshbandiylik g'oyalari taqiqlanmagan. Rasmiy matbuot bu haqda ochiq yozgan edi. Karimovning shaxsan o'zi xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan. Ammo 2007 yildan boshlab O'zbekiston hukumatining diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'irig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. O'sha kezlarda siyosiy buyurtma bilan yozilgani aytilgan qator maqolalar va ko'rsatuvlar efirga chiqdi. Hukumatdan mustaqil diniy jamoalarning aksari vahobiylar, hizbchilar va jihodchilar degan ayblovlar bilan taqiqlangandi. Doimiy ravishda jamoatga birlashish ehtiyojini sezadigan musulmonlar, hukumat ruxsat berib qo'ygan Naqshbandiylik tariqatidagi yetakchilar xalq orasida pir va eshon deb qadrlagan shaxslarning etagini tutgandi. 2016 yillarga kelib bu tariqatga erishganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining aynan 216 moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlari faoliyatida qatnashishga undashda ayblanib 4 yillik qamoqdan tortib bir necha million so'mlik jarimaga qadar jazolarga hukm qilingan. 2016 yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odamlar qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvaliga diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra, haj ibodatlarining namoyishkorona ado etilgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv ham kuchayganini aytishadi. Ammo so'nggi paytlarda yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilish kuchayganini ko'zga tashlanadi. boshlanmoqda. Hozir kuch ishlatar tuzumlarining asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali, dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligining shaxsini oshkor qilmaslikni so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu tariqat 14-asrda Buxoro viloyatining hozir Qasri Orifon, qadimda esa Xundiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandiylik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ish g'oyasi ustiga qurilgan. Tarixiy manbalarda Bahouddin Naqshbandning o'zi umri davomida dehqonchilik bilan kun kechirgani, bug'doy va mosh ekib kun ko'rgani aytiladi. Naqshbandiylik tariqati asosida esa o'sha ma'lum va mashhur dil bayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi. Boshqa tariqatlardan ko'ra buning Osiyo, Afrika va Turkistonda yoyilishining sababi dil bayoru dastbakor, qo'ling ishda, qalbing Allohda degan maqsadi uchun bo'lgan. Ya'ni bu tariqatdagilarning hokimiyat uchun xavfi yo'q. Bu tariqatdagilar asosan siyosiy ambitsiyalari bo'lmagan, tarki dunyo qilgan kishilardir. Ularning zikr ibodatlari ham xufiya bo'ladi, deydi ushbu tariqatni o'rganayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi. Tarixan Markaziy Osiyodan boshlab Saljuqiylarning Yaqin Sharq va Anatoliyani zabt etishi asnosida kengroq jo'g'rofiyaga yoyilgan Naqshbandiya tariqati peshvolari turkiy hukmdorlar saroyiga yaqin bo'lishgan va davlat boshqaruvi uchun xavf sifatida ko'rilmagan. 14-asrda paydo bo'lgan Naqshbandiylik tariqati keyinchalik Markaziy Osiyoning boshqa qismi va asta-sekin Afg'oniston, Hindiston hamda boshqa musulmon davlatlariga tarqalgan. 15-asrga kelib bu tariqatga ergashganlar orasida ziyolilar, olimlar va davlat arboblari ham ko'paygan. Bular orasida eng yirik tarixiy shaxslar sifatida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlar nomi tilga olinadi. Hozirga kelib bu tariqatga ergashgan jamoalar Markaziy Osiyo respublikalari, Rossiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, AQSh, Yaqin Sharq va Afrika davlatlari, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiyada mavjud. Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Shri-Lanka kabi davlatlarda esa hukmron elita vakillarining ko'pchiligi aynan shu tariqatga ergashgan. O'zbekistonlik taniqli adabiyotshunos, uzoq yillar tasavvuf adabiyoti va tarixiy yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borgan olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinov ayni shu sudlovdan bexabar ekanini aytdi. Ammo Naqshbandiya tariqatiga ergashganlarning bu tahlil ta'qibga olinib, sudlanishini mutlaqo ma'qullamasligini bildirdi. Olim sog'ligi bois bu safar intervyu bermasligini aytdi. Shu yilning 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzatchisi Ahmad Shahid O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini taqdim qilgan edi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tarixidagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonning Aqtobe shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan qoraqalpog'istonlik faol Telebuke Yuldashova ozod etildi. Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan faol 1 yil tergov izolyatorida ushlab turildi. U qamoqdan chiqqach, Qozog'iston hukumatidan o'zini Toshkentga deportatsiya qilmaslikni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'zbekistonda meni qiynoq va noinsoniy munosabat kutib turibdi. Qozog'iston hukumatidan menga qochqin maqomini berishni iltimos qilaman, dedi Yuldashova Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga. Qoraqalpoq faoli qamoqda o'tirgan paytida qochqin maqomi berilishini so'rab ariza yozgan. Komissiya uning arizasini 24 noyabrda ko'rib chiqadi. Uning qochqinlik maqomi so'rab yozgan arizasi 3 dekabrgacha o'z kuchida bo'ladi. Bu vaqt mobaynida uni Toshkentga deportatsiya qilishga qonun yo'l bermaydi. Yuldashova O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U 2022 yilda Nukus voqealaridan so'ng 13 noyabrda Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotganida Toshkent so'rovi bilan ushlangan edi. Olmaotadagi tergov izolyatoridan oktyabrda Qoraqalpoq faoli Jivar Mirmanbetova, sentyabrda esa Raisa Xudoybergenova, Jangeldi Jaqsimbetov va Qo'shqarbay To'ramuratov qamoqdan chiqarilgandi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Mazkur shaxslar O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan edi. 2022-yil oktyabrda Human Rights Watch qo'lga olinganlar Qozog'istondan boshpana so'raganlari to'g'risida bildirgan. Xalqaro tashkilot Ostonani faollarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirgan edi. Human Rights Watch faollari O'zbekistonda qiynoqlarga solinishi va siyosiy ayblovlar bilan qamalishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Biroq Qozog'iston hukumati Qoraqalpoq faollariga qochqinlik maqomi berishdan bosh tortgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Fransiyada qahramonga aylangan o'zbek qochqini deportatsiya qilindi. Toshkentda xitoylik erkakni rashk tufayli o'ldirgan ayol 10 yilga qamaldi. O'zbekistonga gaz yetkazib berilishi Rossiyadagi gaz quvurlariga bosimni oshirdi. Markaziy bank valyuta operatsiyalari tartibini kuchaytirgan ortidan O'zbekistonda Kiwi faoliyati to'xtatildi. Isroil askarlari G'azoda Hamas nazoratidagi hukumat binolarini va Ashifa kasalxonasi hududini egalladi. Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordamni yetkazib beradi. AQSh Rossiyaning Ukrainadagi jinoyatlarni tergov qilish markaziga mablag' ajratdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 11 noyabr shanba kuni bir guruh faollar Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligi munosabati bilan xotira tadbirini o'tkazdi. Onlayn shaklda o'tkazilgan tadbir taniqli hofiz Dadaxon Hasanov Abdulhamid Cho'lponning Uyg'on Turkiston she'riga bastalagan qo'shig'ini tinglash bilan boshlandi. Tadbirni uning uyushtiruvchilaridan biri yozuvchi Nurulla Otaxonov ochib berdi.
Tarixda kechgan buyuk voqealar hech qachon unutilmasligi, har bir avlodga yetkazib turilishi lozim. Mana shu nuqtai nazaridan bu birlikni 35 yilligini hozir bir eslayapmiz, xotirlayapmiz. Tariximizni bir buyuk parchasi sifatida. So'zlovchilardan ham, keyingi so'zlovchilardan ham iltimos, mana shu ijobiy harakatnomamizni, ijobiy ruhda o'tkazishini ta'minlashlarini so'rab qolaman. Endi tadbirimizda biz nima boshlanishidan oldin yarim kun oldin e'lon qilganmiz matbuot xodimlari bilan qatnashishni deb chet el matbuoti bo'ladimi, O'zbekistondagi bo'ladimi yoki saytlar bo'ladimi, ular qatnashayotgan bo'lsa, oldindan agar bizni bu tadbirimizni yozib olishsa, oldindan ruxsat berib qo'yamiz ularga ham qatnashishga, o'zimiz tayyorlab qo'yganimiz uchun.
Shundan so'ng boshlovchi olamdan o'tgan birlikchilar haqlariga Qur'oni Karimdan bir necha oyat o'qidi.
Qilgan yaxshi amallarini xalqimiz, vatanimiz ravnaq yo'lida qilgan yaxshi amallarni o'zlariga hamroh qil. Va xosatan yana shu vatanimizni ozodligi, mustaqilligi yo'lida to o'sha o'tgan asr boshlarida jadid bobolarimizdan boshlab to bu zamonimizga kelguncha xizmat qilib o'tgan asarlari bilan, gaplari bilan, harakatlari bilan xizmat qilib o'tgan barchalarni o'zing rahmatingga olgin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu wassalamu ala xayr xalqi Muhammadin va alihi sahbihi.
Boshlovchilik qilgan Nurullo Otaxonov o'tkazilayotgan tadbir siyosiy aksiya emasligini, balki ilmiy tarixiy anjuman, qolaversa xotira kechasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng tadbirning ba'zi ishtirokchilari o'zlarining tabrik nutqlarida birlik xalq harakatining dastlabki qadamlari, harakat amalga oshirgan ishlar, harakatning ahamiyati kabi mavzularda gapirdilar.
Haqiqatan ham xalqimizning qudratli bir harakati sifatida maydonga keldi. Shunday vaqti bo'ldiki, birlik kerak bo'lsa, hukumatni u sohildan bu sohilga o'ynatadigan kuchga ega bo'ldi. Garchi ilgaridan masalan deylik shunday tajribasi bo'lmasa-da, ammo shu onidan chiqib ham juda bir katta kuchga ega ekanligini ko'rsatdi. Ammo endi tasodif deymizmi? Boshqa xillas ko'p voqealar bo'ldi bu kommunistik partiyani intrigalari va mana shular orqali oldiga qo'yilgan maqsadga to'la erisha olmadi. Ammo lekin xalqimiz birlashishi mumkin ekanligini ko'rsatdi. Mana shu o'zi nihoyatda katta birlikni yutug'i. Bundan tashqari ham amalda juda katta yutuqlarga erishdi. O'zbek tilini shu davlat tili bo'lishi masalasi o'zi birlikni abadiyatini ko'rsatadi. Garchi men bir erkka a'zo bo'lganman, ammo birlikka a'zo bo'lganim yo'q, lekin o'zimni doim o'sha birlikchilarni safida ko'rganman, birlikchilar bilan birga doim harakat qilganman, ular bilan birga gazetalar chiqarganmiz, mana mustaqil haftalik gazetasi, men o'yinda pachivkalar bor, harakat jurnalini chiqarganmiz. Hamma sonlari menda bor. Xullas mana shu yerda o'tirganlarni hammasi meni qadrdonlarim, to'marishchi opalarimiz deymizmi? Xullas akalar, ukalar, hammalar bular o'zbekni fidoyilari. Men bularni bugun mana shu 35 yillik sana bilan chin dildan tabriklayman. Bular haqiqatan ham o'zbekning tarixini, mustaqillik tarixini yaratgan insonlar mana shular. Islom Karimovni me'mor deydi, hamma yo'q. Aslida mana shu birlikchilar o'zbek tarixining me'morlari, muxolifatchilar, mana shular erkchilar, bularning hammasi mana shular me'morlar. Sizlarni mana shu 35 yillik bilan chin dildan tabriklayman. Bugun mana biz o'lmadik deb mana shu yerda maydonda turibsizlar, hech qachon mana shu maydonimiz yo'qolmasin.
Birlik o'sha nomimiz aytdilar so'z boshida. Jadidchilarga qiyosib, bugungunda ham mana niyajadidlar degan gaplar bo'lyapti aslida. O'sha 1900-yillar, 1915-20-30-yillargacha davom etgan jadidlar harakatining ikkinchi qismi deyish mumkin. Jadidlik harakatining ikkinchi qismi birlik o'sha 1988-yilda o'sha jadidlarning ishini davom ettirganligi uchun. U jadid bobolarimiz Cho'lponlar, Abdulla Qodiriylar, keyinchalik Stalin davrida qatag'on qilinib ketilganlar, ular avvalo o'sha xalqimizning dinini, iymonini, ilmini, ma'rifatini Turkistonda uzoq davom etgan johiliyat davrini tugatib, yangi bir Turkiston davlatini qurishni orzu qilgan edi. Ayni orzular birlikchilarda ham bor edi.
Birlik xalq harakati nihoyatda katta tarixiy missiyani bajargan. Mana shu xalqimizning siyosiy, huquqiy ongini yuksalishida mamlakatimizning haqiqiy mustaqilligi, ozodligi yo'lida o'sha 90-yi yillarda Birlik xalq harakati yo'l oldingi safda bo'lib xalqimizni haqiqatdan ham ozodlik sari, haqiqiy mustaqillik sari yetaklagan. Men barchalarimizni mana shu Birlik xalq harakatini asoschilarini, tashkilotchilarini, faollarini samimiy muborakbod etaman. Lekin mana tarixiy xotira degan narsa bor. Xalq xotirasi. Man bir narsani muhokamadan oldin aytmoqchimanki, Birlikning xalq harakatining hozirgi hayot bo'lib faol hayot tarzini kechirayotgan barchalardan so'rardimki, mana shu Birlik xalq harakatini barcha yutuqlarini, ularning ichidagi ziddiyatlarni hammasini keyingi avlodlarga begami ko'z holda yetkazish kerak deb aytaman. O'ylayman. Fikrim shunaqa. Yana bir marta Birlik xalq harakatining asoschilarini, bugun ishtirok etolmayotganlarni, faollarni samimiy muborakbod etaman. O'ylayman. Birlik xalq harakati mana shu yangi tariximizda yangi sahifa ochib bergan. Bu Birlik xalq harakatining o'sha davrdagi tashabbusi qanchalik qiyinchiliklar bilan bo'lmasin davom etayapti va bu kengayib rivojlanib boradi degan fikrdaman. Rahmat.
Shundan so'ng Birlik 35 ilmiy tarixiy anjumani uchun tayyorlangan ma'ruzalarni tinglash boshlandi. Birinchi ma'ruzani tadbir boshlovchisi yozuvchi Nurullo Otaxonov qildi.
Mening mavzuim O'zbekiston xalqining milliy uyg'onishida Birlik xalq harakatining va liderlarining tarixiy xizmatlari. Men vaqtdan yutish uchun buni qog'ozga tushirib oldim, tezroq o'qib berishga harakat qilaman. Vaqtlaringizni olmaslik uchun. 19. asr 2. yarmida Chor Rusiyasi Turkiston tuproqlarini istilo etganidan keyin mahalliy xalqda chuqur tushkunlik davri boshlandi. Asrlar davomida bu tuproqlarda bir necha buyuk davlat qurgan, Islomgacha ham, Islomdan keyin ham shon shavkati bilan dunyoga dovruq solgan millat Avrupaning eng orqasida bo'lgan Rusiya qo'liga o'tib qolishi albatta og'ir va ayanchli edi. Kim edi bu, kim bo'lib qoldik degan qayg'u tez orada xalqimiz orasidan jadidlar deb atalgan bir guruh oydinlar yetishib chiqishiga sabab bo'ldi. Xuddi ana o'sha jadid ota-bobolarimiz Turkiston ahlining kasalini aniqlab, tezlik bilan uni davolashga kirishdilar. Umumlashtirib aytganda, Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishiga sabab bo'ldilar. Bu nima degani? Jadidlar qo'ygan tashxis bo'yicha millat o'z ahvoliga boqib, tushib qolgan vaziyatni o'rganishga va chuqur tanazzuldan chiqish yo'lini axtarishga kirishdi. Shu ma'noda o'tgan asr boshlarini o'z istilosidan keyingi birinchi milliy uyg'onish davri desa bo'ladi. Ikkinchi milliy uyg'onish davri deb 80-90 yillarni ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi uyg'onishni jadid ota-bobolarimiz boshlab bergan va yo'naltirib turgan bo'lsa, ikkinchi uyg'onishda millat oydinlarining hamda bugun 35 yillik xotira tadbirini o'tkazayotganimiz Birlik xalq harakatining xizmati buyukdir. Esir degan davlatning oxirgi pallalarida yuritilgan qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli xalqimizning bir guruh ziyolisi Birlik xalq harakatini tuzib, aholining katta bir qatlamini o'z tevaragida birlashtira oldi. O'zi Sovet mustamlakasi paytida bundan tushib qolgan og'ir ahvol tinimsiz tahlil etildi. Tushuntirish ishlari olib borildi va undan qutulish yo'llari axtarila boshlandi. Millat tag'in xuddi 100 yil narida bo'lganidek, kim edi bu, kim bo'lib qoldik, u bu ahvoldan qanday chiqishimiz kerak degan muammolar ustida bosh qotirishga tushdi. Paxta qurilligi, Sovet armiyasi xizmat qilib halok bo'layotgan yigitlar, orolni asrab qolish, atrof muhitni toza saqlash va nihoyat o'zbek tilining maqomi kabi muammolarni ko'rsatish orqali asta-sekin davlat mustaqilligi masalasini ko'tarish darajasigacha chiqildi. Xalq Sovet hukumatidan o'z haq huquqlarini talab etib, maydonlarga to'plana boshladi. Bunda Birlik xalq harakati, uning liderlari hamda birlikka qo'shilgan qo'shilmaganidan qat'iy nazar ko'plab oydinlarimizning xizmati beqiyos. Shu o'rinda 80-yillar ikkinchi yarmi 90-yillar boshlarida qaynagan ijtimoiy hayotda va bu jarayonda millat oldiga otilib chiqib fidoyilarcha o'zlarini ko'rsatgan ayrim qahramonlarimiz nomini alohida eslab o'tmasak bo'lmaydi. Buyuk shoirlarimiz Rauf Parfi, Erkin Vohid, Abdulla Orif she'rlari ruhida tarbiyalangan xalqimiz 80-yillarga kelib shoir va siyosatchi Muhammad Solihning o'tkir milliy g'oyalarini qabul qilish oson bo'ldi. Muhammad Solihning har publitsistik chiqishi millatning fikriy uyg'onishiga turtki bo'ldi. Birlik xalq harakati boshlanganidan beri unga raislik qilgan fizika matematika fanlari doktori Abdurahim Qo'latning tashkilotchilik qobiliyati, otashin nutqlari xalqimizni bu harakat tevaragida yanada jipslashiga sabab bo'ldi. Xalq unga ishondi va ergashdi. Ya'ni u xalqni o'ziga ishontira va ergashtira oldi. Qo'shiqchi shoir akamiz Dadaxon Hasanning odamlar orasida ta'siri juda kuchli edi. Minbarlardagi nutqlari, hatto to'y marakalarida aytgan siyosiy ijtimoiy qo'shiqlari xalq ongi o'sishiga, ko'zi ochilishiga misli ko'rilmagan darajada foyda berdi. Endi kimyo biologiya fanlari doktori Bek Toshmuhammad, shoir Erkin Vohid, yozuvchi Zohir Alam, bastakor Zohir Hamnazar, shoir va yozuvchilar Yodgor Obid, Gulchehra Nurlayeva va Ahmad Azam, Ibrohim Haqqul, sobiq eski xalq deputati Bo'lat Oxun, turli soha olimlari Shodi Karim, Olim Karimov, Otanazar Orif, Abdumannob Po'lat, va boshqa shu kabi o'nlab ilg'orlar xalqimiz va vatanimiz mustaqillik yo'lida boshlarini duo etgan holda fidoyilarcha xizmat qildilar. Endi ularning ko'plarini olamdan o'tib ketishini esladik. Alloh ular rahmatiga olsin, hayotdagilarga xayrli, barakali umr bersin. Xo'p, birlik qanoti ostida ekologiya masalalari bo'yicha maxsus shug'ullangan rahmatli yozuvchi Daraxon Ro'yini, mana Mahbub opa, Lutfa opa, Vazir opa kabi qahramon tuman ishchilarini, Mo'tabar Tojiboyev singari ozod dehqonchilarni, turkistonchilarni, Sog'ruq Ro'zimurod, Toyiba To'laganova, Nasrulla Said, Jahongir Muhammad, Karim Bahri singari zabardast deputatlarimizni, birlik va boshqa harakatlarning faoliyatini tarixga muhrlab ulug' ish qilgan Abdulaziz Mahmuddek tasvirchi va rejissyor akamizni, Mahmud aka ilon qilib Gavhar Normatova singari birlikning shtabida kecha kunduz xizmat qilgan fidoyilarimizni, Odilbek, Ruhiddin kabi huquqiy qo'llab-quvvatlovchilarimizni, jumladan yana shuningdek viloyatlarda, tumanlarda birlikning bo'limlarini yuritib, xalqimiz uyushqoqligini ta'minlab bergan insonlarimizni va hokazo bu yerda otlari kechmagan o'nlab yuzlab birlikchilarni alohida ehtirom bilan eslaymiz. Shu o'rinda mendan keyin gapiruvchi do'stlarimiz, men unutgan yana qanchadan-qancha qahramonlarimizni nomma-nom aytib o'tsalar yaxshi bo'lardi. Butun O'zbekiston xalqi, ayniqsa yoshlarimiz, ayniqsa kelgusi avlod ularning kimligini yaqindan tanishi, ishlarini bilishi shart deb o'ylayman. Ularning har birlarining xizmatlari sanalsa, bittadan kitob bo'ladi. Kitobdan kitoblarda eslanishga arziydigan ishlar qilishgan. Masalan, o'zbek tili o'zidan o'zi davlat tili maqomini olmagan. Mustaqillik ham boshimizga o'zidan o'zi kelib qo'nmagan. Balki mana shu insonlar, mana shu xalqimizning sa'y harakati, jiddiy jahdi va kurashi natijasiga erishildi bu g'alabalarga. So'zlarimdan xulosa chiqaradigan bo'lsam, birlik xalq harakati, birlikda o'sib chiqqan yer demokratik partiyasi, birlik partiyasi va boshqa o'sha xalq tashabbusi bilan tashkil bo'lgan ijtimoiy birlashma va tuzilmalar alohida yana oydinlarimiz xuddi o'tgan asr boshlarida vatan va millat uchun jon kuydirgan va buyuk natijalarga erishgan jadid ota bobolarimiz singari xalqimizning milliy uyg'onishiga salmoqli hissa qo'shishdi va nomlarini tarix sahifalari oldin harflar bilan bitishdi.
Yozuvchi Nurullo Otaxonovning ma'ruzasidan so'ng so'z navbatini olgan jurnalist Faxriddin Xudoyqulov bundan roppa-rosa 35 yil muqaddam 1988 yilning 11 noyabrida bo'lgan voqeani esladi.
Aziz do'stlar, demak, 1988 yil 11 noyabrda birlik rasman tashkil topdi. Qanday tashkil topdi? Demak, undan oldingi bir yillik bir faoliyat bor, bir yildan oshiqroq bo'lgan bir muddat faoliyat bor. Bu vaqtda ya'ni biroz to'xtalaman, biroz orqaga chekinish qilib, bu keyin Qudrat Bobojondan yordam so'rayman, chunki u harakatning asosiy boshqaruvchilaridan biri, 5 kishidan biri Qudrat Bobojon edi. Hozir men o'sha kungi voqeani qisqacha sizga izoh qilsam. Demak, ustavlarni yozib, tayyorlab bergandan keyin Zohir akaga yig'ilish kuni belgilandi. Yig'ilish kuni 11 noyabrga yozuvchilar uyushmasini zalda, kichkina zalda bo'ladigan edi. U paytda bilasiz, qo'l telefonlari yo'q, metroda yuramiz, mashinada yo'q edi. Soat 5-6 ga mo'ljallangandi. Shu yerda bitta narsaga diqqatlaringizni chekmoqchiman. Qarang, istamagan yoki bilmagan holda xuddi o'sha Toshkent vaqti bilan 6 ga belgiladik, 11-noyabr 1988 yil kabi. Buni aslida kelishganimiz yo'q, bu tasodifan shunday bo'ldi. Aynan 11-noyabr 1988 yil soat 6 ga belgilangan edi yig'ilish. Bugun bu suhbatimizni, video suhbatimizni boshlash ham demak 6 ga belgilandi tasodifan. To'g'ri keltirgani juda ham ajoyib bo'ldi. Demak, yozuvchilar uyushmasida bo'ladigan edi. Metrodan chiqishimga soat 5lardan o'tib edi. Zohirga kutgan ekanlar, Fahriddin ketdik, qayerda dedim. Dadaxon ekaniki ketamiz dedi. Nimaga desam, bu yerda yozuvchilar sayozda kimlardir eshitishi mumkin, voqea qilishi mumkin deyilyapti dedi. O'shaning uchun biz ko'chirdik. Joyini dedi, Dadaxon ekan uyda bo'ladi dedi. Zohir aka bilan bordik, xullas Dadaxon akamiz, Hofiz Dadaxon aka chiroyli bir osh qildilar o'z qo'llari bilan. 21 kishi yig'ilgan edik. Demak, 21 kishi oshni yedik. Dasturxonga fotihani qilib, keyin Zohir aka so'z boshlab, boltiq bo'yida bo'lib keldi mana shu 30-40 kun. U yerdan ko'rib kelganlarimiz sizlarga aytaman, hamma joyda harakatlar tuzilgan. Biz ham harakatlar tuzishimiz vaqti keldi degan paytda kimlardir aytdiki, tuzaylik deb, keyin Zohir aka hali taniganlar biladi Zohir aka. Zohir aka ma'lumoti bor edi. Qo'limni olib qilib tuzilgan dedilar. Tuzilgan. Harakat bor, o'shani bugun muhokama qilamiz deb keyin menga so'z berdi. Chunki mana bir yildan beri tuzib uni boshqarib kelayotgan Fahriddin va mana bugungi kungacha olib kelgan nimalari bor, ro'yxatlari bor qo'lda dedi. Hayajon bilan o'rnimdan turib, o'sha 21 kishi ichida tushuntirdim, ya'ni e'tiqod degan harakatimiz bor. Studentlar ichida bir yildan beri ishlayapmiz. Mana shu qo'limda 730 kishining a'zolik roziligi bor, ro'yxati bor. Mana ustavni ustavdan o'qib berdim qismlarini. Xullas, hammaga bir jimlik cho'kdi. Oti e'tiqodida o'sha yerda Muhammad Solih aytdiki, oti arabcha ekan, e'tiqod ekan, birlik bo'lish kerak, o'zimiz turkiy so'z dedi. Shu bilan oti birlik bo'ldi. Keyin o'sha yerda, demak, Markaziy kengash tashabbus guruhi tuzish masalasi bo'ldi. 18 qatnashishga rozilik berdi. 3 kishi turli sabablarga ko'ra qatnasha olmasligini aytdi. 18 kishi, demak, kimlar bor edi 18 kishining ichida? Rauf Parfi, Zohir Adam, Abdumanov Po'latov, Abdurahim Po'latov, Olim Karimov, Tohir Karimov, keyin Ahmad Azam, Muhammad Solih, men bor edim, Dalaxon akaning o'zlari va hokazo 18 kishidan iborat ro'yxat o'sha kuni o'sha yerda tasdiqlandi. Menga gazetani chiqarish topshirildi va gazetani chiqarish topshirildi. O'sha yerda shu yig'ilishni shu yerda tugatib, demak, biron soatlar ichida tugatdikda, keyin soati o'sha soat 9-ga 10-ga yaqin tarqaldik. Undan keyin qolgan gaplar, demak, birlik o'sha konferensiyasi nimasi bo'ldi, qurultoyi bo'ldi. Qurultoyda biz o'sha tashabbus guruhi nomidan saylagan Abdurahim Po'latov o'sha kuni yana qaytadan tasdiqlandi va undan keyin birlik o'zining faoliyatiga yozuvchilar uyushmasida davom etdi.
88 yil universitet talabasi bo'lgan jurnalist Qudrat Bobojon birlik xalq harakatiga asos solingan davr ruhini eslab bunday dedi.
O'sha paytlarni agar eslaydigan bo'lsak, 89-88 yillardagi mitinglarni oladigan bo'lsak, safimizda juda ko'p odamlar bo'lgan. Masalan, buni mana shu yerdagi yigitlar, otaxonlar eslashi mumkin. Masalan, Islom Qolboyev tasdiqlashi mumkin meni gaplarimni. Ya'niki, bitta, ikkita odamni iqtidori bilan bo'lmagan bir davr o'sha narsani istayotgan edi, ya'ni qayta qurish. Esimda bor, Boltiq bo'yidan bizga nashrlar yetib kelgan, o'sha yerdagi Согласие, Xalq fronti, keyin bir qancha Возрождение degan nashrlar, samizdatlardan ko'ra kuchliroq ta'sir qilgan bizni ongimizga, studentlarni. Nimaga biz Boltiq bo'yi xalqlaridek bo'la olmaymiz degan savol ko'ndalang turardi. Nima uchun o'zbek tili davlat tili emas? Nima uchun o'sha mustaqillik g'oyalari ilgari surilmayapti?
Mahmud Inoqovning aytishicha, ko'p o'tmay birlikning davrug'i va ta'siri sobiq Sovet ittifoqiga tarqagan edi.
Birlikning nomidan, davlatning iltimosidan harbiy qismlarga borganman. Arxangelsk o'lkasiga, Arxangelsk viloyatiga, Xabarovsk o'lkasiga, Xabarovsk o'lkasiga borganimda birlikning kelishini eshitib, Moskvadan general adyutant kelib keldi. Har yilimda askarlar bilan ko'rishgandan keyin majlisni oxirida xalqni askarlarini to'xtatib, men birlikdan keldim, nima muammo bor deb so'radim va barcha muammolarni shu general yordamida bajardik. Ya'ni o'qituvchi, shofer, beton ishlab qo'lidan kelgan ishlab ishlagan va ularni o'z joy xohlagan joylariga ishlab qo'ydik. Navro'z oyi yaqinlashib qolgani sababli shu generalni yordamida O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan askarlarga Navro'z bayrami qilib, bayrami nishonlab osh damlatib berildi. Hozirgi kunda men nima qilmoqdaman? 17 yildan beri rasman advokaturada, keyin telefonda qiyin ahvolga tushgan ayollarga bepul yuridik yordam beryapman. O'sha paytlarda menga O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ishonchnoma bergan edi. Mahalla raisi bo'lib ishlagan paytimda, hozir ham barcha uchrashuvlarda qatnashganimda yoshlarni bilimga, deputat, senator, amaldorlarni iymonga, halol haromga bilishga, Xudodan qo'rqishga chaqiraman.
Tadbirning yana bir ishtirokchisi, birlikchi Fazliddin Yoqub, yig'ilganlarning e'tiborini milliy ozodlik harakatining 50 yillik sikliga qaratdi.
Aytiladigan xotiralar juda ko'p, juda katta, lekin u xotiralarga to'xtamay ikkita narsani aytaman. Birinchisi, 80-yillar oxiri 90-yillarda Turkistonda, Turon Moranahrida, O'zbekiston bo'lgasida qaynab turgan millat fidoilari o'rtaga chiqdi. Ularning ichida yozuvchisi bor, doktori bor, o'qituvchisi bor, oddiy ishchisi bor, davlat ishlaridagilar qatnashdi ham millatni butun fidoilari o'rtaga chiqib, tarixda o'zini xayrli xotirasini yoza oldi. Tarixga bir nazar tashlasak, o'ris bosqinchilari biz 19. asrda oxirlarida bosib olgan bo'lsa, o'rtadan roppa-rosa 50 yil, yarim asr o'tgandan keyin millat fidoilarini chiqardi Alloh subhanahu taolo va o'ris bosqinchilarga har jabhada kurash boshlandi. Taditchilar, qo'rvoshlar, boshqalar, oydinlar deymizmi? Ularni 38-37 40-yillarda o'ldirib bitirdi o'ris bosqinchilari Sovet qizil terror davlati. Keyin yana oradan hisoblanglar, yana 50 yil o'tgandan keyin Allohning izni bilan bu millatni buzib oldik, parchalab oldik, endi bulardan oydinlar chiqib edi degan vaqtda 80-yillar oxirlarida yana bir sado chiqdi, yana bir go'zal bir saboda esdi, bular birlikchilar edi, orolni qutqarishdi, ozod dehqonlar, Qo'barishchilar, erchilar, turkistonchilar, bir qancha nomlaman birlik soyasida qanotda chiqdi. Albatta uni boshida e'tiqod degan gruppadan xomir olib turib, ularsa dunyoga tarqadi. Mana shularni bugun 35 yilligini nishonlab o'tiribmiz.
Tadbirga Qashqadaryodan qo'shilgan Birlik xalq harakati markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Zulfiqor Mirzaqulov tadbir uyushtiruvchilariga savol bilan murojaat qildi.
Keyin meni bir narsa ajablantiryapti-da. Lekin Abdurahim akani taklif qilmadilaring, Polat Oxunov taklif qilmadilaring shuni. Nega Akbar Oripovda, Dushatulla Xo'jayevlar xorijda yurishibdi, kishilarga yaqinlaringdek ularga imkoni bor qatnashishga. Ular taklif qilmadilaringizmi?
Xo'p, sizga bo'lmasa javob berishga to'g'ri keladi.
Men mamlakat ichkarisida hozir bo'lib o'tkazishda lozim bo'lganim uchun nima o'tirib, bo'lsa berib o'tkazish harakat qilamiz.
Albatta, ularsiz bo'lishi mumkin emas edi va siz menimcha o'sha Birlik 35 kanaliga kirmagansiz va nimaga ham otini ma quloq soling, quloq soling endi. birlik 35 kanaliga kirmagansiz, guruhga kirmagansiz.
Birlik
bir necha marta tushuntirish berildi, bir necha marta aytildi. Bu gap endi sizning o'zingizda bir fikringiz bormikan deb o'yladik. U savol bo'ladigan bo'lsa, u savol yopiladi.
Yo'q, mayli. Buni eslash xodimlar sizga yaxshi, bu yaxshi ish, lekin men hayron qolganim shu. Meni biladigan birlikning liderlari yo'q bu yerda. O'tib ketganlar, xudo Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Men ularni ham har kuni xotirlayman deyapti. Alloh ularni yaxshi, lekin men sizlarni xotirlayman deb aytaman.
Birlik xalq harakati faollaridan bo'lgan Islom Xolboy o'z chiqishida harakatni oddiy xalq vakillari qanday qo'llagani to'g'risida aytib berdi.
Bir kun bir aviasyonda, aviasozlarda ishlaydigan bir ishchi kelib qoldi. Biz yozib ro'yxatga olyapmiz. Bir barmog'i yo'q. Bu ekantagina mandan ham past. Men o'z past odamman, men yelkamdan ham past keladi. Ishchi kiyimda. Bu kishi keldi, 4,500 pul olib ketdi. O'sha payti yangi 06 berardi. Men dedi, sizlarga hech qanaqa yordam qila olmayman, qo'limdan boshqa ish kelmaydi dedi. Shuni dedi, ishlaydigan yigitlarga beringlar deb tashlab ketdi. Cholar keldi. O'sha hali 10 kun ham 15 kun ham bo'lmagan edi. Bu 30 dan 40 ta chol. Yig'ilib kelib, hammasi o'sha pensiya nafaqalarini tashlab duo qilib ketdi odamlar. Keyin ayollarimiz bor edi. Masalan, Rano opa ko'p aytib o'tirsak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.